Radijska kateheza. Lep dobro večer, dobrodošli ob začetku avgustovske kateheze, ki bi jo lahko naslovili z besedami Hvaljeno bodi njeno slavno v nebo vzetje, to je spravna molitev po blagoslovu. Marija je namreč varna markacija za naša nebesa, jutranja zarja, na poti našega zemeljskega romanja, to so besede nadškofa Cvikla. Svetniki pa spremljevalci in oporno držalo ob dviganju v nadstropje proti večnosti. To izpovedujemo v mašni veri, pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnem veku. Tudi nocoj je z nami monsignor Miro Šlibar, voditelj za pastoralo zdravja pri Slovenski škofovski konferenci in lurški kaplan. Dober večer, gospod Šlibar.
Bog daj, dober večer.
Najprej se ozrimo v prejšnjo julijsko katehezo.
Ker smo prejšnji mesec, 25. julija, prvič obhajali svetovni dan starih staršev in starejših, je bila julijska tema posvečena njim. Tako smo se ostali ob štirih svetopisenskih starejših osebah, se še spomnite, Zahariju, Elizabeti, starčku Simeonu in prerokinji Ani. Sledile so besede in pričevanja nekaterih od vas, dragi starši. Hvala zanje. Ugibali smo, kako postati blagoslov in luč za druge. In smo podarili pomembnost molka, pravičnosti, pobožnosti. Seveda smo se ustavili v papeževem pismu za prvi svetovni dan starih staršev in starejših z naslovom Jaz sem s teboj vse dni. Občudovali smo, kako papež čuti z ljudmi, tudi starejšimi. V katehezi smo prepoznavali tudi to, kdo so za nas angeli. Ste jih odkrili veliko? Upam, da ste zares vzeli domačo nalogo. Prepričan sem, da ste se mlajši družinski člani za kakšen trenutek ustavili ob starejših in jih obiskali, morda v domu, v bolnišnici, jim omogočili prevoz k sveti maši. Če pa vam ni uspelo nič od tega, verjamem, da ste vsaj po telefonu govorili z njimi ali jim kaj zapisali. Pa tudi vi, stari starši in starejši, niste ostali brez naloge. Se je kaj poznalo v vaših molitvah za mlajše? Je bilo kaj več potrpežljivosti in ste tudi lažje prenašali vročino dneva?
Zdaj smo pogledali nazaj, zdaj pa se ozrimo naprej, v nocojšnji večer. Kaj nam bo prinesla tokratna kateheza?
V mesecu avgustu občudujemo Marijo ob njenem največjem prazniku v nebovzetju, velikem šmarnu, veliki maši, veliki gospojnici, kakor rečemo. Kakor njen sin je tudi sama izkusila smrt. Njeno telo je bilo deležno netruhljivosti in poveličanja z njim. Tako sveti German Carigrajski naslavlja Marijo, pravično je bilo, da si se ti, Marija, dvignila k svojemu sinu, ti, ki je tvoje srce gorelo od ljubezni do Boga, do njega, ki je bil sad tvojega telesa. Kar se je zgodilo z Marijo, se je zgodilo številnim svetnikom. Marija pa zagotavlja tudi nam, saj molimo v eni najstarejših molitev, saj jo poznate, svetega Bernarda, da še nikdar ni bilo slišati, da bi bila ti koga zapustila, ki je po tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoje priprošnji priporočal. Ne trdim, da bomo tega deležni, prej starejši in stari starši. Več gotovosti pa je, če gledamo z realnimi očmi. In zato bo nocojšnja kateheza pravšne nadaljevanje prejšnje.
Tako in zdaj molimo z besedami svetega Janeza Pavla II. Marija, tolažnica žalostnih, prosimo te za vse, ki trpijo v svojem telesu in duši, pa tudi za zdravstveno osebje in vse, ki se velikodušno razdajajo v služenju bolnim in starejšim. Tvoji materinski nežnosti izročamo solze, bojazni in upanje bolnikov. Naj se na njihove rane izlije blažilni balzam tolažbe in upanja. Naj se njihovo trpljenje, združeno z Jezusovim, spremeni v orodje odrešenja. Daj, da bomo pozorni na potrebe drugih. Ne priskočimo na pomoč trpečim, spremljamo osamljenega, prinašamo upanje tam, kjer se odvijajo človeške drame. Na veselem ali žalostnem kosu poti nam z materinsko ljubeznijo pokaži svojega sina Jezusa. O, Marija v nebo vzeta. Amen. In zdaj se vsi skupaj zazrimo v Marijo v nebo vzeto.
Pa vas povabim, da si jo prikličemo v spomin, katerokoli Marijo. Če pa jo imate, ki je blizu, na steni, mizi ali nočni omarici, pa poglejte na njo. Spomnite se, da je Kristus v svoji sinovski ljubezni izkazal materi najvišjo čast. V njej se je že uresničilo tisto, kar je tudi nam obljubljeno ob koncu časov. Do takrat pa je naša velika priprošnica v nebesih. Slovenci v nebo vzeto častimo že, odkar smo sprejeli krščanstvo. Prva cerkev med pokristjanjenimi Slovenci je Gospa Sveta na Koroškem, posvečena Mariji v nebo vzeti. Prav tako je 86 cerkva v Sloveniji posvečenih skrivnosti njenega v nebo vzetja. Prvo leto samostojnosti se je na praznik v nebo vzete slovenski narod posvetil Mariji. In to posvetitev in izročitev vsako leto obnavljamo. Obnovili smo jo tudi na njen praznik, v nedeljo tudi na Kredarici. Saj veste, da ste bili v šopku cvetja prisotni tudi vi tam. Pa tudi blagoslov in par besed sem vam namenil izpod Triglava prek radija Ognjišče. Komu ni znano, da številni spisi opisujejo vsebino največjega Marijinega praznika, opevajo jo pesmi, skrivnost praznika pa vzame hvalospev na njen praznik. O tem pa v nadaljevanju. Ne bojim se, da bo Marija huda, če se malo ustavimo ob hvalospevu. Vse gre tudi za njo.
Ja, povejte, gospod Šliber, kaj je hvalospev pri sveti maši.
Prav rad se ustavim v katehezi tudi ob sveti maši, kakor veste in slišite. In to zato, da bi bolje vzljubili in se je po možnosti tudi odeleževali. Torej, kaj je hvalospev pri maši? V splošnem leksikonu je zapisano, da je hvalospev v katoliški liturgiji uvodni del evharističnega bogoslužja, rečemo tudi prefacija, in da jo sestavljajo uvodni dialog, začetni obrazec, osrednji del, ki se glede na okoliščine spreminja, in sklepni obrazec. Pa je pospremljen na koncu, kot veste, za vzklikom Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa. In zanimivost obstaja kar 53 raznovrstnih hvalospevov. Seveda vsebinsko so prilagojeni praznikom in godovom v cerkvenem letu. Tudi Marijinemu v nebo vzetju. In prav tem se želimo ustaviti.
Ja, zdi se mi prav, da poveste tudi kakšno besedo o sveti maši. Marsikaj se nam zdi čisto samoumevno, ponavljamo že tako rutinsko, ko smo pri maši in se kar ne zavedamo, kaj pravzaprav govorimo. Zato se mi zdi zelo dragoceno, gospod Šlibar, da z nami delite in da nas spomnite na vse dele svete maše, da se jih tudi bolj zavedamo. Zato zdaj vprašanje, kje pri maši je uvrščen hvalospev?
Ko boste pri sveti maši, če ne drugače, če vam ni podarjeno, pa preko radija ali televizije, bodite pozorni. Duhovnik po začetnem obredu s križem in pozdravom povabi vernike k spokorjenju, k priznanju svojih grehov in izpovedi kesanja, ki je pa možno na različne načine. Saj veste, lahko vsemogočnemu Bogu ali Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, ali še druge. Na to so prošnje, Gospod usmili se, Kristus usmili se, Gospod usmili se, kako lepo je, če to zapeto. Kadar je predpisano, to je ob nedeljah in praznikih, molimo hvalnico, slava Bogu na višavah, ali tudi pevci pojejo. Po hvalnici pa mašnik z razprostrtimi rokami moli glavno mašno prošno. In vprašate, zakaj ta drža mašnika? Ja, da dvigne k Bogu vse prošnje zbranih vernikov. To, kar prenesejo s seboj v cerkev, kar prinašate skupaj z duhovnikom, pa morda samo doma, ob radiju ali televiziji. Sledi besedno bogoslužje s homilijo, pridigo, vero ob praznikih in prošnje za vse potrebe. In že smo pri evharističnem bogoslužju z darovanjem patene s hostijami in keliha z vinom, ki spremenjenju postanejo Jezusovo telo in kri. Temu darovanju pridružimo sebe in svoje potrebe. To posebej ponavljam, da s hostijo in vinom položimo na to pateno in kelih tudi sebe, pa tudi druge, za katere smo pri maši in smo jih prinesli ali pripeljali, saj jih je toliko s seboj. Nato duhovnik ponovno z razprostrtimi rokami moli prošnja nad darovi.
Tako, torej, zdaj smo prišli do tega dela svete maše. Kakšen je potem mašni hvalospev o Mariji v nebesa vzeti?
Po prošnji nad darovi, ki sem jo že omenil, se začne evharistična molitev. Po že prej omenjenem dialogu, Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu, spodobi se in pravično je, pa sledi hvalospev, ker dolgo smo hodili do njega. Na edini zapovedani Marijin praznik je osrednji del hvalospeva tale. Dobro prisluhnite. Duhovnik moli, zopet z dvignjenimi rokami, razprostrtimi rokami. Danes slavimo nebovzetje Marije, deviške Božje matere, ki je začetek in podoba poveličane cerkve. Trdno upanje in tolažba potujočemu Božjemu ljudstvu. Nisi hotel, da bi v grobu trohnelo telo žene, ki je nosila začetnika življenja, in svetu rodila tvojega učlovečenega sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa.
In ob hvalospevu lahko tudi poglobimo vsebino praznika Marijinega vnebovzetja, kaj ne?
Seveda, prav k temu vas povabim. Upam, da niste že preveč utrujeni. Kaj če bi trikrat dvignili roke k višku in pogledali proti nebu, da se malo sprostimo. Prvič, dvignemo roke in pogledamo proti nebu. Drugič in še tretjič. Hvala vam, saj sem vas videl, kako ste se potrudili. Sedaj pa se poglobimo v vsebino praznika. Po razglasitvi papeža Pija XII. Je praznik upanja in zmage življenja. To je aktualno sporočilo nam v teh časih, ko je človek zazrt samo v sedanji trenutek, ko vidi življenje samo od rojstva do smrti. Ostali Gospod in Marija, vzeta v nebesa, nam dajeta drugačen pogled na življenje. Tudi na čas starosti in bolezni. Tudi na vaša leta in vse preizkušnje. Življenje se ne konča na pokopališču. Marija ni mrtva, je samo v Kristusu zaspala in stopila v večno bivanje, kjer je kraljica, polna milosti, in nadaljuje svoje materinsko poslanstvo do vsakega izmed nas. V času okrevanja, po epidemiji, pa tudi sicer v starosti in bolezni in vseh preizkušnjah, ob vsem slabem, ki ga doživljamo, je primerno, da se obračamo k Mariji. A mi pritrdite? Želimo si, da nam bo, kljub težkemu položaju, v katerem smo, pomagala premagovati sile teme z močjo vere, ki izvira iz njene tesne povezanosti z Jezusom. Zanimiva je primerjava mariborskega nadškofa Cvikla, ki Marijo imenuje jutranja zarja na poti našega zemeljskega romanja, saj v njej nadaljuje, ki je v nebesa vzeta, že okušamo milostno moč zakramentov, kot sta krst in zakrament sprave, spoved, v katerih je tema premagana in je zmagalo življenje, tako nadškof.
No, zdaj pa sledi obnovitev izročitve Materi Božji. Kakšna je ta izročitev, gospod Šlibar?
Res je, vsako leto se verniki na največji Marijin praznik v nebovzetje na poseben način izročimo, posvetimo Device Mariji in njenemu varstvu. Letos nas k temu spodbujajo še druge pomembne okoliščine, kot so leto svetega Jožefa, leto svete družine, 30 let domovine Slovenije, čas epidemije in še kaj. Morda tudi kakšna vaša okrogla obletnica življenja, poroke, bližnje god, ali tudi, ko ste morali koga pospremiti k večnemu počitku v nebesa. Tako vsaj upamo in verujemo. Takole smo se izročili Mariji na praznik minulo nedeljo, 15. avgusta. Navedel bom le nekaj vrstic posvetitve. Molitev se začne: Sveta Devica Marija, ti si Jezusova mati, ti si ga pod srcem nosila, ga rodila in se z njim pod križem trpela. Tebi izročamo sami sebe, naše družine, cerkev na Slovenskem, slovensko domovino, naše rojake po svetu. In molitev se sklene z besedami: Sprejmi nas v svoje varstvo in nas izroči svojemu sinu Jezusu, našemu odrešeniku, ki živi in kraljuje vekomaj. Amen.
No, pogosto se v katehezah tudi ozremo v cerkveni koledar, pa me zanima, kaj nam prinaša avgustovski, katerih svetnikov, naših sopotnikov v nebesa se spominjamo.
Javnocojšnje katehezi so izbrani res svetniki tega meseca, vendar s posebnim namenom. Že v začetku kateheze sem omenil, da so svetniki naši spremljevalci in oporno držalo ob dviganju v nadstropje proti večnosti. Vseh svetnikov, imenovanih slišite, je več tisoč. Tukaj omenim samo nekaj najpomembnejših v tem mesecu. Sveti Janez Vianney, Terezija Benedikta od Križa, Edith Stein, Lovrenc, Klara, Maximilian Kolbe, Sveti Rok, Janez Ed, Bernard, Pi deseti, Jernej, Monika, Augustin. Pa augustovski, seveda, praznik Marija Snežna, poleg vnebovzete še devica Marija Kraljica. Kot rečeno, se bomo ustavili ta večer ob treh svetnikih, svetem Roku, sveti Moniki in blaženem Karlu Akutisu, ki vam jih podarjam kot varno držalo v nadstropje vaših in naših nebes.
No, in glede na to, da je sveti Rok zavetnik zoper kužne bolezni, kar je zdaj zelo aktualno, vas prosim, da nam ga predstavite nekoliko bolj podrobno.
Zanje je rečeno, da je romar in spokornik, ki je živel v 14. stoletju. Za ta čas po epidemiji in vseh strahovih je še kako pomemben, kot ste rekli. Že v najnežnejšem otroštvu je imel Rok poseben čut za uboge in bolnike. Po smrti staršev je med reveže razdal vse svoje ogromno imetje. Sam pa se je kot reven romar odpravil na dolgo pot v Rim, da bi molil na grobovih apostolov. V srednji Italiji ga je zaustavila kuga, ki je tam razsajala, in Rok se je takoj ponudil, da bi v bolnišnici stregal bolnikom. Vsakega je prijel za desnico, ga pokrižal in ga s tem znamenjem ozdravil. V Rimu je ostal 3 leta, ko pa se je vračal domov, je sam zbolel za kugo. In ker ni želel biti v breme, se je zavlekel v gozdove, da bi tam umrl. In ko se je že zdelo, da bo podlegel bolezni, se mu je prikazal angel in ga bodril, hrano pa mu je čudežno prinašal neki pes. Gospodar tega psa je kasneje poskrbel za Roka in ga pozdravil, tako da je lahko nadaljeval svojo pot domov. In zanimivo, v rojstnem mestu ga ni nihče več prepoznal. Zato so ga kot vohuna vrgli v ječo. Ne da bi izdal svojo identiteto, je v ječi preživel 5 let in v njej komaj 32-letni umrl. Šele takrat so ga prepoznali po materinem znamenju na prsih. V zadnjem času se mu je zaupanjem priporočamo tudi mi v epidemiji, ki je prizadela v svet. In mimo grede vse najboljše vsem Rokom. Velikokrat pa so, in to delate še danes, drage matere in stare matere, za svoje otroke, za vnuke, lahko le molite zanje, kot je to sveta Monika. Pa obnovimo njeno osebo v naslednji pripovedi.
No, takole beremo. Monika se je rodila krščanskim staršem okrog leta 330 v Severni Afriki in se poročila s Patricijem, s katerim sta imela vsaj 3 otroke. V družini je ohranjala mir in moževo divjanje pomirjala svojo krotkostjo. S prijaznostjo si je pridobila tudi taščo. Oba je naposled pripeljala k veri. Po moževi smrti se je Monika z vsemi močmi trudila za rešitev svojega sina Augustina. Pri 17 letih je zašel v slabo družbo. Monika si je zelo želela, da bi postal kristjan. 15 let se je goreče darovala zanj svojimi solzami, molitvami, žalostjo in objokovanjem. Augustin je postal sin cerkve leta 386, bil imenovan za škofa in razglašen za cerkvenega učitelja. Monika je na poti domov v rimskem pristanišču Osti hudo zbolela. Položite to moje telo kjerkoli, je dejala svojima sinovoma, naj vas skrb zanj nič ne obremenjuje. Edino tole vaju prosim, da se me spominjata pred Gospodovim oltarjem, kjerkoli se bosta v življenju znašla. V Božjem miru je zaspala leta 387. Avguštin je slavil Boga in svojo mater. Milostljivo si jo slišal in nisi prezrl potokov solza, ki so tekli iz njenih oči in dodobra namočili tla, kjerkoli je molila. Milostno si jo uslišal. Tako zdaj vemo več o sveti Moniki. Življenje pa prinaša s seboj najrazličnejše zgodbe. Vem, da jih gospod Šliber vi poznate nešteto in vem, da ste tudi za nocoj prinesli eno v katehezo.
Ja, iskrena hvala vsem, da toliko lepega doživljam z vami. In kaj sem prinesel s seboj? Pretresljiva je pripoved nekoga, ki je v pogrebu v cerkvi povedal. Stopil je na prižnico in rekel, mama je redno spremljala svetomašo po radiju Ognjišče. Imela je veliko zaupanje v Jezusovo srce. V sobi je želela imeti sliko Jezusovega srca. Iz podobe srca Jezusovega na steni se mi je ponujal odgovor, odkot mamina neizmerna ljubezen, srčnost in dobrota, ki smo jih bili v življenju deležni. Mama je sprejela Jezusov nauk in po njem tudi živela. Bila je kot glina, on je bil njen podobar. Njena vera v izpolnjevanju zapovedi ljubezni do bližnjega je bila konkretna, življenjska. Njeno srce je zaradi nas tudi krvavelo in bilo za voljo naših hudobi tudi po neumnosti potrto. In je končal, zato moramo mamo prositi za odpuščanje. Tudi na to ne pozabimo.
No, še nekoga bomo nocoj spoznali, blaženega, ki bo morda kmalu tudi razglašen za svetnika, Karla Akutisa, ki je umrl pred 5 leti, star komaj 15 let.
Res o poznavanju tega blaženega se bomo povezali z mladimi, ki Karla Akutisa občudujejo letos na oratoriju. In če kdo od mladih posluša, vedite, da je to medgeneracijska povezava in tako se ob Karlu in mladimi po naših župnijah tudi sami pomlajamo. Tudi vi. Blaženi Karlo je pogosto ponavljal stavek, Evharistija je avtocesta za nebesa. V obhajilu s Kristusovim telesom in krvjo je našel pot v nebesa, kjer ga je čakal njegov Gospod, da bi z njim večno živel. Za Karla je bila maša nepogrešljiva in sem vesel, da se večkrat obračava, ozirava na sveto mašo, tudi v naših katehezah. Karel je ponavljal, po mojem mnenju mnogi ne razumejo povsem pomena svete maše. Če bi se zavedali, kakšen dar je to, da se nam Gospod daruje kot jed in pijača v sveti hostiji, bi se odpovedali drugim, manj pomembnim opravilom in šli vsak dan k maši, ter prijeli sadove obhajilne daritve. Karlov spovednik, ki je cenil njegovo veliko evharistično pobožnost, je dejal, Karlo je imel izostren čud za to, ali duhovniki mašujejo srcem ali ne. Če je opazil, da so med maševanjem raztreseni ali površni, ga je to užalostilo. Večkrat je poudaril, da bi morali duhovniki kot iztegnene Kristusove roke navdušeno pričevati o tem, ne pa zgolj samodejno ponavljati liturgičnih obrazcev brez gorečnosti in vere v Boga. Hvala, Karlo, tudi za to spodbudo meni. Sloves tega italijanskega najstnika se spontano širi po svetu z osupljivo hitrostjo. Na stotine sporočil uslišanih na njegovo priprošnjo prihaja z vseh koncev sveta. Pravzaprav to niti ne preseneča. Saj so se številni mladi s tem sodobnim misionarjem in nadarjenim računalničarjem srečali na spletu. Carlo Acutis je pri 15 letih, kot rečeno, umrl zaradi levkemije. Svoje trpljenje pa je daroval za papeža in cerkev. Bil je nadarjen za računalniško delo, hkrati pa je bil izredno ljubezniv in pobožen mladenič. Vsak dan je bil pri maši, redno je molil rožni venec, vsak teden je bil pri spovedi. V postopku razglasitve za blaženega cerkev prepoznava njegove kreposti, zaradi katerih je lahko zgled in priprošnik za odraščajočo mladino po vsem svetu. Od potrditve papeža Frančiška po leti 2018 se ga cerkev spominja kot častitljivega božjega služabnika. V omenjeni knjigi na strani 142 je zapisano: nekega dne je pred podobo pompejske matere Božje molil za spreobrnenje mame svojega prijatelja, ki že 30 let ni več prejemala zakramentov. Čez nekaj časa je ta gospa šla k spovedi in obhajilu ter ponovno začela živeti krščansko. Carlo je njeno spreobrnenje pripisal Marijini priprošnji in se utrdil prepričanju, da zatekanjem k njej dobimo veliko milost. Znano je tudi, da so ga močno se ga dotaknile besede Matere Božje Bernardke Subiru in ga utrdile v prepričanju, da Bog za svoje glasnike najraje izbira ponižne in preproste. Omenjeni blaženi Carlo naj bo pomoč v sprejemanju bolezni tudi pri mladih, saj veste sami, da je tudi veliko mladih bolnih in naj tudi z tega mesta Gospod objame vse vas.
Ja, zdi se mi pa tudi, da tisti, ki so bolj iz našega časa, so nam zato lahko bliže, ker se lažje poistovetimo z njimi. Sicer pa je prav, da se navdihujemo ob omenjenih svetnikih in blaženih, pa še česa drugega se moramo dotakniti in dobijo ceno v nas in spodbudo, da smo tudi mi pomembni. In vas zdaj prosim, gospod Šlibar, da z nami delite drobne male čudeže in pričevanja.
Morda ste spremljali, bili pri sveti maši, ne le poslušali, tudi tisto iz Murske Sobote pred časom na radiju Ognišče, ko je župnik med pridigo v pripravi na birmo omenil pripoved o stari zaprašeni violini. Vse do takrat, ko jo je vzel v roke izkušen starejši mož, vse do takrat ni imela nobene cene, pa je obrisal prah z nje, na njo zaigral in violina je dobila neznansko ceno. Odprej recimo 1 evro, 2 in 3, 2000 in 3000 in več vrednosti. Pa vas vprašam, kaj je ta mož naredil s to violino? Dotaknil se jo je. Iz nje privabil čudovite melodije. Nekaj podobnega mi je pred kratkim povedala žena, ki sem jo pred leti obiskal v bolnišnici. Po vas se me je dotaknil Gospod, ko ste mi podelili zakramente, ko ste se pogovarjali z menoj. Omenjeni in toliki primeri ste in so naši vzorniki, spodbojevalci za pot proti nebesom. To so in ste svetniki naših dni. Pa še nadaljujem. Zgovoren je tudi zapis naslednje žene. Ugotovljen, tako piše, mi je bil velik benigni tumor. Potrjeno je bilo to, kar sem sama slutila. Doma pa trije osnovnošolski otroci in mož, ki naj bi za vse skrbel. Zelo težko sem obvladovala scenarij krute realnosti. Ko sem naposled prišla do umiritve, sem v notranjosti zaslišala. Vse bo še v redu. Ne vznemirjaj se. Jaz sem s teboj in jaz skrbim zate. Samo prepusti se mi. Niti za minuto ne morem podaljšati življenja, če ni v njegovem načrtu. V moje srce se je naselil mir in spokojnost. Vsem sorodnikom, prijateljem in sodelavcem sem s popolnim mirom v srcu povedala, kakšno bolezen imam in da me čaka težka operacija. Vsi so občudovali moj mir in pogum. Domači duhovnik mi je podelil bolniško maziljenje in na operacijo sem seboj vzela podobice Matere Božje z domače cerkve. Ves potek operacije in nadaljnega zdravljenja sem izročala njej, Mariji. Dobesedno sem čutila, kako ljudje molijo zame. Ali nebu izročajo dobre misli zame. Na dan operacije sem mojega prijaznega kirurga, ki je bil muslimanske vere, prosila, če imam lahko pri sebi Marijino podobico. Nisem vedela, kam naj jo dam. Saj moja obleka ni imela žepov. Prijazni zdravnik mi je rekel, da bo podobico med operacijo dal v svoj žep. In tako naj Marija med posegom oba čuva. Operacija je trajala več kot 5 ur. V naslednjih dneh me je obiskal moj prijazni zdravnik in me razveselil, da je operacija uspela in da po vsej vrednosti bodo posledice minimalne. Zavedala sem se, da ta moč ne izvira zgolj iz mene, ampak da prihaja od zgoraj. Večkrat sem se vprašala, zakaj je bilo to potrebno, pa še danes, po 10 letih, nisem prijela odgovora. Vem, da je bilo to del Božjega načrta zame, ki sem ga voljno sprijela in darovala po Božjem namenu. Vem tudi to, da ima ta preizkušnja, ki se jo morala prestati, veliko ceno v Božjih očeh. Gospod, zahvaljujem se ti za dar življenja in za moje poslanstvo, ki si mi ga namenil.
Tako, prav lepa hvala za to pričevanje, gospod Šliban. Prišli pa smo že skoraj do konca tokratne avgustovske kateheze in tokrat smo se v nje spomnili različnih svetnikov. Kako bi povzeli vsebino nocojšnje kateheze?
Ja, res smo se tokrat ostavili ob vnebovzeti, ki je markacija za naše nebesa. Saj veste, kaj je markacija?
Ja.
Brez nje ne bi mogel priti na Kredarico, na Triglav, kako so to storili pred časom tudi radijci. Pa tudi sam, kdaj to naredim. Torej, markacija je Marija. V molitvi smo prosili Marijo, naj nam v vseh žalostih pokaže sina. Ob mašnem hvalospevu pa smo odkrivali skrivnostno sporočilo praznika in v Mariji prepoznavali jutranjo zarjo na poti našega zemeljskega romanja. Obnovili smo molitev izročitve, kot jo ponavljamo od osamosvojitve že 3 desetletja. V svetem roku Moniki in blaženem Karlu Akutisu pa smo gledali sopotnike v nebesa. Dragocena so bila tudi osebna pričevanja. Skratka, skozi Marijino vnebovzetje smo zrli naš cilj. A ste še na opazovalnici, dragi poslušalke in poslušalci? Marija, tudi njena pot v nebo je vodila čez Kalvarijo. Kot tudi pot življenjskih primerov naših dni. V spodbudo nam je tudi beseda Franca Sodija, imeti moramo pogum živeti, pa tudi pogum umreti. Če sem Marijin otrok, potem moram biti, ker stopam naproti cilju, ki ga je Marija že dosegla, najsrečnejši človek na svetu. Tudi jaz grem po veličanju naproti. Na pragu večnosti me čaka moja mati Marija in še bi lahko rekli toliki vaši dragi. In domača naloga? Še zavzetje bomo prisluhnili pripovedi o svetniku dneva na radiu Ognjišče. Morda o svetniku tudi kaj prebrali. Poznam ljudi, ki vsak dan preberejo iz debele knjige svetnika tistega dne. Za sveto se bomo trudili tudi sami, tako starejši in bolni, kot vsi spremljevalci in vsi sopotniki, ki se držimo markacije, ki vodi v nebo. In če bo vse prav, pa se bomo ustavili v prihodnji katehezi ob angelih, ki nam tudi pomagajo skozi življenje.
Tako, že slutimo torej vsebino septembrske kateheze. Domačo nalogo tudi imamo. Zdaj pa vabim k zaključni molitvi s papežem Pavlom VI, potem pa sledi še sklepni blagoslov. Marija, tvoj obraz je nebeški in zmagoslaven, toda ostajaš ponižna žena, tako ponižna, da se od tebi stopi vsak naš strah. Ponižna si vse do povabila, da v tebi spoznamo, drago sestro.
Gospod z vami
in s tvojim duhom.
Na priprošno Marije v nebo vzete, svetega Jožefa in vseh svetih, naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen. Tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, sklepnim blagoslovom smo prišli do zaključka avgustovske kateheze. Prav lepa hvala, gospod Šlibar, za vse, kar nas tako potrpežljivo učite in delite z nami. Dragi poslušalci, drage poslušalke, vam pa hvala za vašo pozornost. Želim vam vse dobro do našega naslednjega snidenja. Od vas se poslavljava tudi tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Lahko noč.
Lahko noč in Marija vnebovzeta z vami.
Radijska kateheza.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.